Колеги, ще раз вітаю. Починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис. Також відеотрансляцію нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook комітету. Мною отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету, і відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети, ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Колеги, спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповідати, присутні чи присутні, коли я називаю прізвище. Лебедський присутній, Булах.
Присутня.
Вагнер.
Присутня.
Вірастюк. Гурін.
Присутній.
Дмитрієва. Дубіль. Дубнов.
Я тут, якщо я.
А Дубіль, да? Є.
Дубнов присутній.
Да, і Дубіль присутній, бачу. Заславський.
Присутній.
Зінкевич. Зуб.
Присутній.
Кузьміних.
Присутній.
Макаренко.
Присутній.
Перебійніс.
Присутній.
Стефанишин.
Присутня.
Пані Лада, скільки?
12 колег.
12. Колеги, на засіданні комітету присутні 12 членів комітету.
Михайло Борисович, Дмитрієва я.
А є, тоді 13.
Угу.
Відповідно до частини 3 статті 44 закону про комітети Верховної Ради України у зв'язку з відсутністю з поважних причин секретаря комітету народного депутата України Яни Зінкевич перебуває на лікарняному, доручаю здійснення підрахунку голосів народному депутату, голові підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ-СНІ та соціально небезпечними хворобами Ладі Була. Колеги, сьогодні в нашому засіданні беруть участь від Міністерства охорони здоров'я Ляшко Віктор Кирилович, Кузін Ігор Володимирович, Гончар Євген Вячеславович.
Добрий день, Михайло Борисович, шановні народні депутати, присутні. У мене тільки прохання в 12:10 вимушений буду залишити.
Так, ми повідомили колег, передайте прем'єру, звісно, що комітет важливіше за нараду, але ми розуміємо, що там екстрена нарада. Це я вам передаю побажання депутатів, що все ж таки, щоб прем'єр дивився на графік засідання комітетів. Убогов Сергій Геннадійович. Від Національної служби здоров'я України Гусак Наталя Борисівна.
Добрий день, присутні.
Від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Пронів Тарас Андрійович.
Добрий день, присутні.
Трубачова Яна Володимирівна, начальник управління державної регуляції та контролю у сфері обігу наркотичних засобів.
Добрий день, присутня.
Гець Тетяна Анатоліївна, виконуюча обов'язки начальника управління. Долговський Андрій Володимирович.
Так, присутні.
Доброго дня, присутні.
Кожнікова Олена Іванівна і Філоненка Ірина, начальник відділу регулювання обігу підконтрольних речовин. Від Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України Адаманова Дем Бакірович.
Вітаю, присутні.
І Гусєва Ганна Володимирівна, заступник директора.
Присутні.
Від апарату Ради національної безпеки та оборони Голобуков Артем Геннадійович.
Присутні, доброго дня всім.
Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Калабродова Олена Володимирівна.
Присутнього, доброго ранку всім.
Від Експертної Ради при Комітеті Верховної Ради України з питань здоров'я нації Гук Андрій Петрович. Добрий день, присутній. Від Бюро ВОЗ в Україні Ольга Шевченка, офіцер з питань політики та законодавства.
Доброго дня, присутнього.
І Касянчук Соломія, офіцер з питань фінансування охорони здоров'я.
Вона присутня, вона за 2 хвилини доєднається. Дякую.
Дякую. Також в нашому засіданні бере участь Кубанський Сергій Анатолійович, голова професійної спілки працівників охорони здоров'я України.
Добрий ранок, присутній.
Інформуємо, що на нашому що на сьогоднішньому засіданні комітету представники медіа та громадських організацій у якості слухачів не зареєструвалися. Отож, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Якщо немає заперечень, пропоную затвердити порядок денний. Прошу включити камеру і голосувати. Радуцький за, Булах.
За.
Вагнер,
За.
Берестюк, Гурін,
За.
Дмитрієва,
За.
Дубіль, Дубнов,
Тобір за.
Дубнов.
Да.
Не чуємо, Артема Васильовича. Чи це не ви?
Дубнов
Заславський.
за. Заславський за. Заславський за.
Зінкевич не відсутня. Зуб.
Звук за.
Кузьміних.
За.
Макаренко.
За.
Перебініс.
За.
Стефанишина.
За.
13 за.
13 за. Дякую. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного щодо стану функціонування фармацевтичної галузі. Колеги, нагадаю, що 18 червня цього року ми з вами заслуховували питання щодо стану виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців, уведеного в дію указом президента України за участі представників Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, Антимонопольного комітету України та Ради національної безпеки та оборони, які були виконавцями зазначених цим рішенням заходів. Також ми з вами домовились винести питання стану функціонування фармацевтичної галузі на засідання комітету і заслухати МОЗ, щоб мали розуміння, як спрацювали ухвалені регуляторні рішення, як вони вплинули на фармацевтичну галузь та на доступність лікарських засобів для населення. Переконаний, що нам усім буде корисно обмінятися думками з цих питань, з огляду на те, що вже не за горами 1 січня 2027 року, коли фармацевтична галузь має запрацювати за новим законом. Пропоную такий порядок розгляду питання. Спочатку надамо слово до 10 хвилин Міністерству охорони здоров'я України, потім 5 хвилин представникам Держлікслужби, потім за бажанням надамо слово іншим учасникам засідання з регламентом до 2 хвилин. А потім перейдемо для обговорення. Колеги, пропоную сьогодні тут за бажанням, звісно, не обмежуватись 3 виступами або питаннями від народних депутатів, членів комітету. Тому, ну, поки записалось двоє, якщо хтось запишеться, ну, то скільки запишеться, стільки буде запитань. Але це за бажанням, це не обов'язково. Колеги, нема заперечень? Тоді переходимо до розгляду питання. Слово надається міністру охорони здоров'я. Шановний Віктор Кирилович, у вас 10 хвилин.
Ще раз бажаю всім міцного здоров'я, шановний пане голово, шановні народні депутати. Дякуємо за запрошення. Дякуємо, що чергове піднімаєте питання стану забезпеченості стану функціонування фармацевтичної галузі і доступності до лікарських засобів. Дійсно, в червні місяці ми робили ґрунтовну презентацію про всі рішення, які були прийняті на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Ну, де трішки оновлю інформацію. Почну з рішення РНБО. 12 лютого 2025 року РНБО ухвалила рішення про додаткові заходи щодо доступності ліків, яке було введено в дію відповідним указом президента. Рішення містило конкретні доручення, як законодавчі, так і нормативно-правові акти уряду, МОЗу, а також і певні організаційні завдання, які ми повинні були виконати. Спершу про закони. Верховна Рада на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалила закон 4239, яким було врегульовано декілька ключових рішень, які в подальшому лягли в реформу фармацевтичної галузі в 2025-2026 роках. Він зробив так для нас таких три ключових речі. Перше, це передбачено створення національного каталогу цін, коли задекларована ціна не могла бути вищою за середньою з трьох найнижчих у референтних країнах, а якщо не було ціни в каталозі, то препарат не може бути випущений в обіг. На сьогодні національний каталог цін працює, і ми бачимо його результати, про які готові поговорити пізніше. Також законопроект зобов'язав аптеку мати ліки за однією з трьох найнижчих цін за кожною діючою речовиною, які містяться в національному каталозі цін. Цим самим держава не просто обмежила ціну або визначила ціну, а також зобов'язала аптеку мати дешевший варіант або найдешевший варіант на ринку з діючою речовиною, з доведеною ефективністю цього препарату. Також була обмежена концентрація на ринку, зокрема, законом було передбачено відпуск не більше 20% річного обсягу препарату одному дистриб'ютору. А також цей закон, який був прийнятий Верховною Радою на виконання рішення РНБО, передбачив, що з 1 січня 2027 року набирає чинності новий закон про лікарські засоби, а раніше його дія передбачалася через 3 роки після завершення воєнного стану. Другий закон 4454, який також був спільно підготовлений з експертами Міністерства охорони здоров'я, підпорядкованих ЦОВів і органів, і Комітетом з питань здоров'я нації. Це закон про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації положення БОЛАР. Тепер можемо ствердно сказати, що в Україні правило БОЛАР запрацювало так, як воно працює в інших країнах Європейського Союзу. Раніше генерик починали готувати тільки після спливу патенту і втрачали 1,5-2 роки, і в цьому втрачалася конкуренція української фармацевтичної галузі. Тепер підготовка до реєстрації не є порушенням патенту, і генерик виходить в день, коли патент закінчився. Це найповільніший, але найсильніший інструмент зниження ціни – конкуренція. І вже в нас в Україні є перші ліки, які таким чином зайшли на ринок і почали економити кошти. Як пацієнтам, так і державному бюджету, тому що вже навіть у розширення програми «Доступні ліки» зайшли препарати, які були зареєстровані, скориставшись змінами до закону про правило БОЛАР, і сьогодні працюють і відшкодовуються коштами держави, тим самим зменшуючи ціну на оригінальні препарати, які були введені до програми «Доступні ліки». Тепер про регуляторні акти, які були зроблені урядом. З 1 березня 2025 року запрацювала постанова 168, якою були передбачені відповідні граничні надбавки і відповідні адміністративні санкції, які будуть застосовуватись до фармацевтичної галузі в разі їхнього порушення. А також у квітні була прийнята постанова 439, яка передбачила реферування цін по 8 країнах Європи і правило, за яким генерик декларується не дорожче 75% ціни оригіналу. Також було повернуто можливість здійснення Держлікслужбою відповідних перевірок і Держпродспоживслужбу, яка контролює ціни в нацкаталогу, а також застосування торгівельних націнок на всіх етапах постачання в дистриб'ютора і у аптеки. Окремо було питання про маркетинг. Рішення Ради національної безпеки і оборони прямо визначало, що заборона діяла до впровадження реферування оптових цін. Реферування запрацювало і після цього реферування було урегульовано правила проведення маркетингу і промоції лікарських засобів на території нашої країни. Тепер про результати. Як ми й очікували, результати зазвичай приходять не відразу після прийняття регуляторного акту, а після його імплементації з певним відтермінуванням дій, коли можна провести аналіз. І сьогодні ми бачимо оцінки, не тільки наші, а це показує державна статистика, що ціни на ліки досягли піку рівно тоді, коли ухвалювалось рішення Ради національної безпеки і оборони. Це березень 2025 року. Зростання цін на фармацевтичну продукцію випереджало загальну інфляцію. З лютого цього року індекс тримається на фармацевтичну продукцію, тримається нижче 100. У липні був 97,1 І Держстат фіксує дефляцію. Це, певно, вперше в історії, коли при загальній інфляції продукції, фармацевтична продукція йде на нижче, ніж загальний індекс споживчих цін. Окремо також хочу зазначити, що відбулося зниження цін внаслідок розширення програми реімбурсації, яку ми розширили вже в 2026 році з розумінням того, що 25-й рік ми використали більше на підготовку до державного бюджету. Дякую за активну позицію народних депутатів, які допомагали, щоб це відбулося. І що ми фіксуємо наразі? Середнє зниження на серцево-судинні амбулаторні препарати складає 20-30%, але є значно сильніші приклади. Наприклад, розовостатин коштував до того, як він попав в програму реімбурсації, 204 гривні в ритейл. Сьогодні ціна його складає 71 гривню. Тикагрелор був 1757 гривень, став 823. Зацепило це не тільки там вітчизняні препарати, а й окремі європейські компанії, які також знизили ціни на 21-36%. Ми вважаємо це позитивним ефектом. І за таким принципом плануємо рухатись далі. Зараз ведемо підготовку до схвалення урядом державного бюджету 2027. Пропрацьовуємо з Мінфіном можливість розширення програми «Доступні ліки» на наступну групу товарів. В залежності від того, як завершаться наші діалоги, ми вже готові будемо це представити, коли будемо вам представляти проєкт державного бюджету, який буде схвалений урядом. Бо сьогодні це трошки буде передчасно, мій виступ. Також хочу сказати на ті ризики, які часто лунали, в тому числі і на комітеті здоров'я нації, про те, що наші регулювання можуть вбити аптечні заклади. Я хочу сказати, що те, що відбулося у 2025 році, дивлячись динаміку 2026 року, регулювання не вбили аптеки, і ми можемо констатувати, що в квітні 2022 року працювало 16 200 аптек, сьогодні в нас в реєстрі 18 тисяч аптек. Мережа не згортається, вона поступово відновлюється. Є певні проблеми, які ми фіксуємо на прифронтових територіях, є певні проблеми, які ми фіксуємо в сільській місцевості, тому є деякі напрацювання. Вже частина пропозицій аптечного сегменту врахована і ліцензійні вимоги направлені до уряду, які будуть стосуватися по спрощенню низки вимог до роботи аптек, як кадрових приміщень організації діяльності. І окремо у нас з'явилася пропозиція від аптечних закладів, які знаходяться в прифронтових територіях, чітко врегулювати можливість відкриття аптек в підземних приміщеннях. Наразі пропозиції опрацьовані, поставлено відповідне доручення Держлікслужби. Я думаю, впродовж місяця з громадським обговоренням ми також це зробимо. Тепер про виклики. Найбільша загроза тому, чи будуть завтра ліки в аптеці, це не наші регуляції, це, на жаль, балістика нашого ворога. Неодноразові удари по дистриб'юторах останнім часом, а також по фармацевтичних заводах, показують, що фармацевтична галузь, як і всі інші галузі, функціонує також в умовах викликів військового часу. І досить важко прогнозувати на довгий період, що може відбутися через саме військові загрози. Але я хотів би, користуючись нагодою, подякувати всій фармацевтичній галузі, оскільки за п'ятий рік повномасштабного вторгнення жодного разу країна не залишилась без ліків. Реагуємо всі разом на ті виклики, які є, для того, щоб лікарські засоби були в аптечному сегменті. З урахуванням останніх атак ворога, прицільних атак ворога по складських приміщеннях, урядом вже було прийнято рішення після консультацій з бізнесом, яке дозволяє сьогодні фармацевтичному бізнесу оперативніше реагувати на безпекові ризики. Зокрема, використовувати додаткові складські приміщення і потужності інших ліцензіатів, і таким чином розсереджувати запаси лікарських засобів і мінімізувати ризики їх втрати внаслідок обстрілів. Є додаткові пропозиції від ретейлу, від дистриб'юторів, які ми також опрацьовуємо. І сьогодні одна із нарад, на яку я прошу відлучитися, буде стосуватись саме таких питань. Окремо хотів би також і сказати про виклик – це сільське населення, сільські населені пункти. Ми неодноразово це розглядали, вже не один раз спрощували вимоги до аптек, які розміщуються в сільській місцевості. Зараз пропонуємо для бізнесу чергове спрощення вимог, але паралельно з цим можемо відмітити ефективну роботу проєкту, який був запущений. Це «Укрпошта аптека». Понад 20 тисяч українських сіл до цього не мали аптеки ніколи. Сьогодні вони мають можливість замовлень як через електронний рецепт, через програму «Доступні ліки» і безоплатну доставку цих лікарських засобів до сільських населених пунктів. І моніторинг кількості відпущених рецептів по сільських населених пунктах у нас відбувається в співпраці з департаментами охорони здоров'я обласних військових адміністрацій для того, щоб ми якби стимулювали громади доводити до відома людей, що проживають в цих громадах, про таку можливість. Паралельно працюють мобільні аптечні пункти і аптечні пункти, які або безрецептурні лікарські засоби, які продаються на автомобільних заправних станціях. Також хотів би окремо сказати і про реімбурсацію. Торік доступними ліками скористалося майже 3 мільйони людей, 2 мільйони 900 тисяч. За перше півріччя цього року це вже 2,5 мільйони. Тому ми бачимо, що майже вдвічі прогнозована кількість людей, яка скористується програмою «Доступні ліки» в 2026 році. Це свідчить про те, що розширення, які були зроблені в 2026 році, були правильно змодельовані і вирішують ті питання, які найбільше турбують людей. Зокрема, ключове розширення – це було на бестселери, нові оральні антикоагулянти, які ми запустили в квітні, і плюс розширення на серцево-судинні, ну, препарати для лікування серцево-судинних захворювань, які розпочалося з 1 липня. Також з 1 вересня було розширення на медичні вироби, на тест-пушки для визначення глюкози крові для діабету другого типу. Так. Тому рухаємося в цьому напрямку для того, щоб українці відчували підтримку держави в ці складні моменти. Наступний виклик, який для нас сьогодні є, над яким ми активно працюємо, це 1 січня 2027 року, це запуск Українського фармацевтичного агентства і підготовка всіх нормативно-правових актів до введення в дію закону про лікарські засоби. Тут зараз ситуація під моїм особистим контролем. На щотижневій основі проводимо зустрічі як всередині Міністерства охорони здоров'я, так і з зацікавленими центральними органами виконавчої влади, а також і бізнесом для того, щоб все запрацювало так, як ми це і як це передбачено законом про лікарські засоби. Дякую за увагу, і після виступів колег готовий буду дати відповідь на запитання.
Дякую, шановний Віктор Кирилович. До слова запрошую голову ліквідаційної комісії Держслужби Проньова Тараса Андрійовича.
Добрий день, колега. Добрий день, Михайло Борисович. Ну, в принципі, Віктор Кирилович озвучив всі питання, які є нагальні зараз під час війни. Я можу тільки сказати, що ми справляємося, стараємося справитись, йдемо на зустріч. Зустрічі у нас постійно з бізнесменами по тих викликах. І заходимо в правове поле, щоб це вирішити як можна швидше, щоб бізнес не страдав, а зберігав свій товар, лікарські засоби і так далі. Ну, хочу ще також сказати, що ми готові далі співпрацювати з бізнесом, ми їх запрошуємо і знаходимо шляхи вирішення. Якщо у вас будуть додаткові питання, то ми готові зараз відповісти на всі запитання.
Дякую, але маленька ремарка не по цьому питанню. Шановний пане голово ліквідаційної комісії, ви коли звертаєтесь напряму до комітету про відзнаку своїх працівників, ну, хоч для порядку міністрів запросіть, чи він погоджується з таким запитом, добре?
Добре.
Надійшов лист, але ну, це перший раз, коли структура МОЗу нам напряму пише листи, минуючи міністерство. Дякую. Апарат Ради національної безпеки і оборони України, є у вас запитання чи зауваження?
Дякую, Михайло Борисович, за надане слово. Ні, зауважень немає. Єдине, що хочемо звернути увагу, що стан функціонування фармацевтичної галузі абсолютно слушні виклики, які були озвучені міністром, і власне заходи, тому не дублюючи їх. Єдине скажу про те, що на контролі в апараті РНБО перебувають все ще за цим указом два пункти, які адресовані антимонопольному комітету та правоохоронним органам. Відтак, ми розуміємо, що фармацевтична галузь в умовах сучасних викликів продовжує своє функціонування, проте залишається чутливою до безпекових ризиків. Впевнені, що регуляторні дії, які вживаються міністерством, є правильними та слушними, адже для нас першочерговим критерієм з точки зору національної безпеки і оцінки ефективності державних рішень є критерій здатності системи своєчасно забезпечувати населення якісними, безпечними та доступними лікарськими засобами. Відтак, забезпечуємо повну підтримку. Член РНБО Віктор Кирилович Ляшко завжди може направити за потреби до нас звернення, якщо будуть якісь питання, які потребують уваги в цілому Ради національної безпеки. Дякую.
Дякую. Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Є
дякую,
запитання?
Михайло Борисовичу. Запитань немає. Дякую міністерству за те, що вчасно і адекватно реагують на ці виклики, з якими стикається наш народ. Дякую.
Експертна рада, пане Андрію.
Уважень немає. Дійсно, тільки побажання, щоб так злагоджено, як команда зараз працювала над тими викликами. А ви бачите, що і громадськість, і експертне, і бізнес це тільки підтримує. Дякую.
Всесвітня організація охорони здоров'я. Чи є у вас питання, зауваження?
Ні, дякуємо за інформування. Питань немає.
Профспілки?
Ні, немає запитань. Дякуємо за інформування і за роботу.
Дякую. Колеги, переходимо до запитання, бо виступів народних депутатів, членів комітету. Оксана Олександрівна, прошу, ви перша записалась.
Дякую, Михайло Борисович. Дякую всім присутнім. Віктор Юрійович, за такий широку доповідь, але в мене є декілька питань. Ми бачимо, що останні російські атаки на фармацевтичні склади, вони ще раз показали, що забезпечення ліків для нас – це питання, все ж таки, національної безпеки. Ми не можемо після кожного знищення складів починати в лапках, знаєте так, гасити пожежу. Ворог у нас системно руйнує логістику. Тому, на мій погляд, держава все ж таки має діяти на випередження і мати чіткий план безперервного забезпечення України ліками. Перше. Рішення повинне у нас ухвалюватися оперативне. Бізнес у нас має отримати можливість швидко розосереджувати запаси та переміщувати їх у безпечні місця. Не після чергового удару, а тоді, коли виникає загроза. Тому хочу зрозуміти, чому необхідне розширення цих можливостей відбулося лише зараз. І як надалі реагувати, регулятор, перепрошую, планує діяти швидше. Друге, нам потрібні альтернативні шляхи постачання. Може, це паралельний імпорт стати таким одним із механізмів такого швидкого заміщення окремих препаратів і зменшення все ж таки ризику дефіциту. Тому варто вже зараз розглянути можливість його розширення на аптечний сегмент. Звичайно, зі збереженням контролю якості та простежуваності ліків. Далі ми маємо також переглянути окремі ліцензійні вимоги до кількості фармацевтів, аптечних і складських приміщень. В умовах кадрового дефіциту та постійних обстрілів ці вимоги не повинні ставати причиною, через яку аптека не може працювати, а пацієнт отримати необхідні ліки. Потрібно нам передбачити можливість роботи аптек у безпечних підземних приміщеннях. Віктор Кирилович, ви сказали про прифронтові території, а Київ буде входити до таких можливостей, бо Київ у нас зараз обстрілюється не менше, ніж прифронтові території і може розглядати вже і метро, в якому можна там і розміщувати якісь там пункти або збереження яких там ліків. Це для обговорення. Контроль якості і безпеки ліків у нас безумовно має залишатися. Але все інше, що заважає бізнесу оперативно працювати і не впливає на безпеку пацієнтів, на час війни необхідно нам максимально все ж таки спростити. Тому я б хотіла почути і від міністерства, і від Держлікслужби не лише інформацію про реагування на останні атаки, а цілісний план.
Наприклад, як держава забезпечить стійкість фармацевтичної галузі, підтримує бізнес і гарантує пацієнтам безперервний доступ до необхідних ліків? Дякую вам.
Прошу, наступний записався Кузьміних Сергій Володимирович, прошу, Сергій.
Доброго дня, шановні присутні, шановні головуючі, пане міністр. В мене так само питання буде до пана міністра, але б хотів почути на них відповідь. В червні місяці у нас було засідання комітету, де під стенограму, шановний Віктор Кирилович, ви сказали, що будете ініціювати принесення всіх змін до нового закону про лікарські засоби, тобто всі зміни, які відбулися, і ви зараз презентували. Наразі ми бачимо на громадському обговоренні на сайті Держлікслужби зміни до ліцензійних умов. Там відсутнє таке поняття, як аптечна мережа, і відсутня норма закону 20% до дистриб'ютора, щоб виробники не більше 20% однорукі не відпускали. Ці зміни були проголосовані і прийняті. Але присутні поняття національний каталог, три самих дешевих. Перше питання в мене, чому, тобто вибірковість таке, частину ми переносимо в новий ліц умови, частину не переносимо в ті ліц умови. І, звісно, коли будуть зміни до нового закону про лікарські засоби. Це ми буде декілька питань вже, користуючись нагодою. Так само там ще є зміни з приводу АЗС. Там написано, що АЗС повинно ставати, ну, бути аптечним пунктом, тобто АЗСам потрібно відкрити чи аптеку, чи укласти угоди з діючими аптеками, ну, щоб відбувалася торгівля. В чому логіку саме цих змін в тих ліцензійних умовах? Далі питання, звісно, ви підняли сьогодні такі важливіші питання, знов таки зміни закону про лікарські засоби, 1 січня 2027 року, ми всі його чекаємо. Одне з кричущих і важливіших питань – це фармпослуга. Фармпослуга надала би змогу, ну, можливо, вона би надала би змогу погасити цей такий шквар емоцій на ринку фармацевтики. І до 1 січня тут трохи часу, 4 місяці залишилось. А цей документ досить важливий, він ще буде проходити громадські обговорення. Так само хотів би почути з приводу цього, яке ваше бачення, коли ми побачимо ці документи і в якому вони стані. І ще одне питання відразу же ж. В нас була в червні, здається, нарада з приводу фарми, глобальної ситуація на фармі. І так само під стенограму запитував у вас з приводу локалізації виробництва. Ви казали, що повернетеся за 2 тижні, здається, з певними концептами і з певним баченням. І так само хочу дізнатись, і чи є певний концепт, чи є певне бачення, і на якому етапі з приводу локалізації виробництва, ну, на якому воно етапі зараз знаходиться. Дякую. Вибачаю за велику кількість питань, але вже користуючись нагодою.
Прошу, Валерій Олексійович Дубін.
А відповідь
буде? Валерій Олександрович.
Ну, буде.
Дякую,
ми ж
Михайло Борисович.
Валерій Олексійович, хвилиночку. Сергій, ми ж домовились, що всі виступи запитання, а потім міністр на них відповідає. Прошу.
Добре, дякую.
Михайло Борисович, у нас Валерій Сеїч Зуб, а я так розумію, що мені слово.
Ой,
так.
Вибачте.
Дякую. Да,
не вибачаюсь.
Всім доброго дня.
Вибачте.
Віктор Олексійович багато на які питання вже відповів з приводу там ракетних дронових атак по складам, по аптекам, там в сховищах. У мене питання, чи напрацьовує МОЗ рішення щодо обов'язкових компенсацій за втрачені товарні запаси та участі в цьому страхових компаній або держави? Тому що дуже багато знищено товару і всіх це хвилює. Друге питання в мене, я підтримую те, що сказала Оксана, розуміючи статтю 78.34 про лікарські засоби, я хочу запитати, чи міністерство розглядає питання, що дозволить реалізацію через аптечні заклади лікарських засобів ввести в Україну за процедурою паралельного імпорту з одночасним максимальним спрощенням та прискоренням такої процедури на час воєнного стану? Це друге питання. І третє питання. Чи вважає міністерство нас зараз, як знову ж таки під час війни, обґрунтованим подальше посилення регуляторних та кадрових вимог у нових ліцензійних умовах у період, коли фармацевтичний сектор працює і так під системними обстрілами, кадровим дефіцитом, втрата складів, порушення логістики? Зокрема, встановлення додаткових вимог щодо наявності фармацевтичного працівника на кожному місці розрахунку, та чи оцінюємо, скільки аптечних закладів фактично зможуть виконувати такі вимоги? Таких у мене три питання. Дякую.
Дякую. Тепер моя черга. Я наступний записувався. Віктор Кирилович, ну я вже починав з вами обговорення. Дивіться, є два питання. От, наприклад, сьогодні знищені склади. І яка виникла ситуація? У мене прохання, ви будете сьогодні на уряді, задайте це питання. Ну, мені здається, що це треба вирішувати. Ми вже обговорювали це питання з податковим комітетом Верховної Ради. Вони теж будуть вивчати історію. Що відбувається? Сьогодні заводи, ви знаєте, відпускають на дистриб'юторські склади ліки з відтермінуванням платежу. По документах, по бухгалтерському обліку, ці ліки вже відпущені і вони мають вартість. Сьогодні, ідучи на зустріч дистриб'юторам, дуже багато заводів списали цю заборгованість, але не в ноль, а вони оформили цю заборгованість, типу, ну, знижку, що весь товар коштує там 1 гривню за якесь найменування, за якусь молекулу. Тобто там замість мільярдів, мільйонів дистриб'ютор винен заводу гривню. Тобто бізнес сам себе виручає, працює один заради одного, знову-таки, щоб забезпечити можливість українцям мати. Але що відбулось? Державна податкова служба України все одно вимагає сплатити податки як за повну стоїмость. Я розумію, що за законом ДПС права, але я би вас просив ініціювати на уряді питання. Тут треба зробити якісь роз'яснення, що якщо склад знищений, є підтвердження, що ліки знищені, і завод чи постачальник, це може бути не тільки українська фарма, пішли на те, що покрили ці збитки, там умовно оформили їх за 1 гривню, взяли на себе також спільну відповідальність за ворожі дії. Будь ласка, на уряді, ну, мені здається, це питання треба підняти, бо тут, ну, знаєте, мало того, що люди взяли на себе збитки, так ми ще з них за це хочемо податки отримати. Мені здається, це не дуже справедливо. І друге питання, і ми вже з вами його обговорювали, хочу ще раз його сконцентрувати, бо тут сьогодні і Держлікслужба, і Державний експертний центр. У нас відбувається дуже цікава історія. Я розумію, що це стосується якраз не Держлікслужби, а знову-таки Митного кодексу України, але мені здається, що треба підняти це питання на рівні уряду. Якщо це можливо урядом вирішити без Верховної Ради, було б, ну, це швидше просто буде. Це питання, дивіться, в нас, коли імпортер отримує ліцензію, він ліцензія отримує, тобто склад, верифікований склад, на який він постачає. Я знаю, що МОЗ пішов на те, що зараз ці склади вже можуть бути не обов'язково там той, що верифікований, ви спростили вимоги, але на митниці відбувається що? Що якщо в ліцензії записан умовно склад біокона, який знищений сьогодні ворогом, то лабораторний контроль на ліки має приходитись там за місцем цього складу, тобто за географічним місцем, умовно, якщо це біокон, то це Бориспіль. Да, Київська область. І умовно сьогодні імпортер, а це і постачальники вакцини, багато це імпортери, коли заїжджають на митний кордон, то їм кажуть, що лабораторний контроль ви маєте пройти тільки там. Вони не можуть умовно, їм відмовляє Львівська область, каже, у вас в ліцензії немає Львівської області, у вас Київська область за адресою складу, і ви не можете пройти тут митний контроль. Прохання розглянути і МОЗу, і уряду питання, що все ж таки треба на час дії воєнного стану, може все ж таки забрати географічну прив'язку до складів. Да, бо склади якісь знищуються, якісь зараз організуються в більш-менш безпекових місцях, це в першу чергу захід України, і щоб можна було проводити лабораторний контроль в уповноважених державою лабораторіях, але не за місцем ліцензійного складу, да, а за місцем, ну, де можна пройти цей лабораторний контроль. Оце такі два прохання до вашого засідання уряду. Якщо можливо, поставте це питання, хотілося б на нього почути відповідь. Мені здається, що вони важливі сьогодні для стабілізації і підтримки фармацевтичного ринку. Дякую. Прошу, Вікторія Вагнер.
Так, дякую, Михайло Борисович. Дуже багато запитань вже від колег, але в мене на запитання на сьогоднішній день. Перше, чи ви ведете єдиний реєстр або моніторинг обсягів знищених лікарських засобів у розрізі міжнародних непатентованих найменувань, тобто які саме групи препаратів постраждали більше? А друге, які конкретно терапевтичні групи наразі перебувають під найбільшим ризиком дефіциту і на який період? А чи проводилось МОЗ оперативне опитування, ну, чи аудит залишків серед топ-дистриб'юторів або аптечних мереж після ударів, або останніх 8-9 вересня, або раніше? Чи є випадки на сьогоднішній день локального дефіциту конкретних препаратів? Звісно, розосередження складів, це вже питання було. Державний реєстр. Який обсяг лікарських засобів для критичних станів наразі зберігається в системі державного матеріального резерву? Чи переглядалися нормативи цього резерву з урахуванням частоти ударів по приватних складах у 2026 році? І не менш важливе питання, звісно, чи ви плануєте публічну комунікаційну стратегію і для пацієнтів, і лікарів на випадок підтвердженого дефіциту конкретних препаратів для того, щоб уникнути паніки та ажіотажної скупівлі? От, ну, вона ж сама по собі поглиблює дефіцит. Дякую вам, чекаю на відповідь.
Дякую, колеги. Більше ніхто не записувався запитання. Прошу, Віктор Кирилович, ви будете відповідати, чи хтось з ваших колег? Прошу.
Ті-то колег попрошу прокоментувати. Дивіться, щодо оперативних рішень, ну, розпочну зразу по порядку, що записано. Ми на постійному зв'язку з усіма учасниками ринку. Не можна приймати якісь рішення, умовно не розуміючи доцільність його для ринку і з конкретним, якби, з наступним етапом, щоб захистити пацієнта. Бо всі регуляції, які сьогодні працюють, які в подальшому будуть працювати, вони направлені на те, щоб кінцевого споживача, саме людини, був безпечний і доступний лікарський засіб. Тому рішення ми ухвалюємо відразу по запиту і по дискусіях, які проводяться з фармацевтичною галуззю. Щодо паралельного імпорту, паралельний імпорт сьогодні дозволений. На жаль, він не, якби, не користується таким попитом, як розраховували, коли голосувався закон і внесені зміни до закону у 2025 році. Так, немає паралельного імпорту в аптечний сегмент, але ми сьогодні і не бачимо того запиту, який би повинен був прийти, розказати, що давайте ми відкриємо паралельний імпорт в аптеки з належним обґрунтуванням, що це вплине на вчасність поставки або на вирішення тих чи інших питань дефіцитного характеру. Щодо окремих ліцензійних вимог, я в своєму вступному слові розповів про зміни, які ми вносимо в ліцензійні умови впродовж 2025 і 2026 року. І я скажу відверто, що жодних посилення вимог там не було. Там навпаки, ми йдемо весь час на спрощення цих ліцензійних вимог для певних територій, чи то прифронтових, чи то сільських, і в тому числі, які стосуються і кадрових, і приміщень, і інших речей. Якщо мова, пан Дубіль підіймав, мова йде про ліцензійні умови, які обговорюються, то ці ліцензійні умови зроблені на виконання вимог закону, нового закону, який набирає чинності з 1 січня 2027 року, який є євроінтеграційним, і вимоги під ліцензійні вимоги повинні бути не нижчими, ніж вимоги в країнах Європейського Союзу. Це, знову ж таки, узгоджена була позиція депутатів і міністерства, що ми з вами прийняли рішення і наблизили термін набуття чинності цього закону. Щодо питань Сергія Кузьминих, який чітко під стенограму фіксував, що я обіцяв, але чомусь під стенограму не зафіксував дедлайни подачі. Тому хочу сказати, що закон готується. Я говорив це в червні, говорю зараз у вересні під стенограму в чергове, що ми свої пропозиції напрацюємо. Але пропозиції до змін до закону, вони ж і випливають з тих нормативно-правових актів, які проходять громадське обговорення і показують деякі нестиковки, які є в законі. Тому левова частка вже сьогодні нормативно-правових актів під закон розроблена, пройшла громадське обговорення, і ми бачимо, що нам потребує ще й технічних змін для того, щоб уникнути двояких трактувань, які є в законі, бо він, ну, концептуально великий закон, і зрозуміло, що під час його підготовки з урахуванням цих правок, які були в цьому законі, були потенційно двояке трактування тих чи інших норм, які ми хочемо усунути. Тому в нових змінах під ліцензійні вимоги ми чітко зробили те, що може, те, що сьогодні передбачено законом, або законом про лікарські засоби, або як нацкаталог, умовно є право Кабміну встановити регулювання цін на дефіцитні, ой, на певні визначені групи товарів, до яких відносяться лікарські засоби. Навіть якщо зміни не будуть внесені до закону про лікарські засоби, питання нацкаталогу є можливість врегулювати постановою Кабінету міністрів України, тому воно там і з'являється в ліцензійних вимог. Щодо фармпослуги. Фармпослуга сьогодні, драфт документу розроблений. Сьогодні ми проходимо експертне обговорення всередині команди. Я думаю, що тиждень-другий ми будемо виходити на обговорення з експертами за межами Міністерства Держлікслужби і Державного експертного центру. Щодо локалізації. Те, що ми обіцяли в червні, ми виконали в липні. І якщо ви подивитесь на розширення програми «Доступні ліки», то преференція для українського виробника, якщо він приходить з найнижчою ціною, по відшкодуванню в програмі реімбурсації була застосована, відповідна постанова Кабінету міністрів України прийнята, редукціон проведений, і український виробник отримав ексклюзив по деяких питаннях і сьогодні є домінуючим в програмі «Доступні ліки». І якщо б була нагода, ми б вам показали ще й презентацію, в якій покажемо, наскільки це спрацювало. І український виробник, напевне, вперше з часів реімбурсації сьогодні превалює в реімбурсації і по коштам, і по упаковці, яку він відпускає. Щодо локалізації в подальшому, нами зроблена ґрунтовна аналітика вже по всіх процесах. Ми будемо зустрічатися з українським виробником. Запрошую вас доєднатися до цієї наради для того, щоб прийняти конкретне управлінське рішення, в тому числі і в законі або під нормативних актах, які під закон про державні публічні закупівлі. Щодо компенсації за знищення товару, це трішки не компетенція Міністерства охорони здоров'я, але ми, як члени уряду, пропрацьовуємо з Міністерством економіки і проводиться ряд дискусій, ряд нарад, в тому числі за участі або під головуванням прем'єр-міністра. Я буду інформувати про результати. Також по запитаннях Михайла Борисовича, по відшкодуванню саме по сплаті ПДВ за знищений товар, так, це питання знаємо, пропрацьовуємо з Міністерством фінансів і податковою, повернусь, коли будуть рішення, воно питання на контролі, є нагальним. По розмитненню у нас було двояке трактування, тому що Держлікслужба говорить про те, що оця норма, яку ми диверсифікували ризики і дозволили імпортерами і дистриб'юторам використовувати і інші склади, дозволяє це і ці склади використовувати і для розмитнення. Деякі запитання є від імпортерів. У нас запланована зустріч із Американською торговою палатою, яка це питання підіймала. Планувалось на четвер, але з певних причин перенесено на наступний тиждень. І з Європейською бізнес-асоціацією. За наступний тиждень ці питання будуть узгоджені. В разі, якщо буде потреба внести зміни до постанови уряду, це будуть внесені зміни оперативно, так як і під диверсифікацію по складах ми зробили. Щодо єдиного реєстру втрачених лікарських засобів, які пані Вікторія запитувала, не ведемо такий реєстр, тому що питання в тому, що бізнес це має комерційну таємницю, він це не показує для того, щоб була конкуренція. В той же час ми проводимо весь час після кожних атак, зустрічі і наради із виробниками або імпортерами і окремо з дистриб'юторами. І прораховуємо усі ризики, які можуть бути, розглядаючи окремо препарати оригінатори, яких немає аналогів, і препарати генерики, для того, щоб розуміти, наскільки є можливість замістити той чи інший, ту чи іншу діючу речовину. І ключова задача, якщо ви подивитесь за останні 4,5 роки, в нас виникла проблема кризового дефіциту тільки на початку цього року по протиепілептичних препаратах. Але питання воно виникло не через те, що ми про нього не знали, а через те, що завод-виробник, який постраждав, обіцяв відновитись за 4 місяці, але зробив це відновлення лінії за 6 місяців. І не попередивши нас, що не встигає, Ми використали якби запаси вже інших виробників аналогічних препаратів, і була криза з доступом до препаратів 3 тижні. Тому тут у нас було звернення до всіх учасників ринку вчасно попереджати і нас як регулятора для того, щоб ми могли працювати з компаніями, які виробляють аналогічні препарати, або вирішувати інші питання, як завести той чи інший препарат на територію нашої країни. Щодо питання матеріального резерву, хотів би якось сказати, що депутатами цього скликання були прийняті відповідні закони, якими скасовано держрезерв. І питання в тому, що ми зберігаємо лікарські засоби сьогодні, як такі, які вкрай необхідні, у вигляді медичного кошику, які визначені відповідною постановою уряду перелік препаратів, і які профінансовуються за окремим пакетом Національної служби здоров'я України з покладанням обов'язку мати 3-місячний запас, визначені заклади охорони здоров'я для того, щоб в разі, якщо буде кризова ситуація, ми не повторювали початок 2022 року і мали доступ до лікарських засобів. Ситуація в нас прогнозована, але вона залежить від військової ситуації. Дякую.
Михайло Борисович, я не почула за Київ.
Вибачте. Питання в тому, я пані Оксана, про підземні. Я сказав за запитом про фронтових аптеках, ліцензійні умови на всю територію.
Все, дякую вам.
Дякую.
Уточнюючи по своїх питаннях.
Пані Віка, давайте, бо в нас ще є Гурін, і міністра треба відпускати. Прошу.
Добре, Віктор Кирилович, тобто ви вважаєте, що дефіциту ліків локального або нелокального зараз немає, і переглядати оцей державний кошик не потрібно на сьогоднішній день. Просто з вашої доповіді я зрозуміла, що 3 місяці і поки що отак. Можливо, потрібно переглянути в тому числі. І чи будете вести ви комунікаційну стратегію?